Blaðsíða 120, B-hluti, Gamlir vinir verða fjendur. Sarajevo 1984. Vetrar ólympíuleikar eru haldnir í þessum fagrabæ, umkringdum af snævi þöktum fjöllum, í miðju þessu friðsamlega landi Júgóslavíu. Hér búa 500.000 manns af ólíkum þjóðernis og trúar uppruna. Árekstralaust í fjörlegum nútíma bæ. Sarajevo 1996. Stóri hlutir bæjarins eru í rúst og þær byggingar sem enn standa uppi eru skemmdar af kúlnagötum. Hér eru aðeins 250.000 manns eftir. Hinir hafa flúið eða verið drepnir. Fátækt, sorg og hatur setja svip sinn á fólk eftir meira en 3 ára borgarastríð. Meðan aðrir hlutar Evrópu fögnuðu því að kalda stríðinu væri lokið og fólk gat þjappað sér betur saman, vildu íbúar Júgóslavíu slíta sig út úr ríkjasambandinu og mynda ný sjálfstæð ríki. Víða leiddi þetta til grimmilegra styrjalda milli fólks sem hafði áður verið friðsamlegir nágrannar. Hvernig gat það gerst?